Savol. Ijara shartnomasi tuzishim kerak. Shuni masofadan turib qanday amalga oshirsam bo'ladi?
Javob. Ijara shartnomasini internet orqali masofadan turib rasmiylashtirishingiz mumkin. Buning uchun ijaraga beruvchining elektron raqamli imzosi orqali maysoliq.uz saytidagi shaxsiy kabinetga kiriladi. Ijara shartnomasini hisobga qo'yish xizmatini tanlab, undan ijara shartnomasining namunaviy shakli qog'ozga chop etiladi. Shartnomaning tegishli bandlarini to'ldirib, ijaraga beruvchi va oluvchi shaxslar o'rtasida imzolanadi. Xizmat turidagi so'rovnomada tasdiqlash tugmasi bosiladi va ko'rsatilgan telefon raqamiga SMS tarzida kelgan kodni kiritib, tegishli bandlar to'ldiriladi hamda imzolangan ijara shartnomasi nusxasini biriktirgan holda jo'natish tugmasi bosiladi va ekranda ijara shartnomasi hisobga qo'yilganligi haqidagi bildirishnoma hosil bo'ladi.